Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordean. Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Iată că suntem și în această ocazie alături de dumneavoastră, cu plăcere, la microfon Dana Bordeanu, în regia de emisie, colegul meu, Vali Bogdan. Numărul de telefon 0314-378-379 vă stă și astăzi la dispoziție, dragii noștri. Puteți să ne sunați adresând întrebări, veți vedea de ce spun lucrul acesta și în același timp puteți să ne spuneți și opinia dumneavoastră cu privire la ceea ce vom discuta. Începem prin a da citire unei știri cu privire la un eveniment desfășurat în România. București, 22 iunie 2017, World Vision și Motivation au dezvoltat și implementat în perioada aprilie 2014-iunie 2017 programul Access, un model unic în România, un răspuns holistic la nevoile persoanelor cu dizabilități locomotorii, mai ales din mediul rural. Un număr de peste 2200 de persoane cu dizabilități locomotorii au primit scaune rulante, care le-au permis reintegrarea în societate cu susținerea membrilor comunității. Astăzi, dragii mei, vorbim despre acest eveniment care, iată, și-a încheiat acest proiect și-a încheiat porțile, însă efectele sale rămân, iar noi vrem să aflăm ce a fost în spatele său și, desigur, ne exprimăm speranța ca acest proiect să fie reeditat în România, să se întâmple din nou pentru binele oamenilor cu dizabilitate. Alături de mine am plăcerea să vi-l prezint pe domnul Cosmin Grigorescu în calitate de manager de proiect. Vorbim despre proiectul Access, pentru că este un proiect special, îi voi repeta numele. E un nume accesibil, Access. În primul rând îl salut pe invitatul meu. Bine ați venit la microfonul acestei emisiuni pentru prima dată.
Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație.
Am purtat dialogul telefonic, ne-am și întâlnit, am discutat un pic, întâlnirea mi-a făcut plăcere și dialogul telefonic de asemenea. Mă bucur că există oameni în România preocupați de nevoia persoanelor cu dizabilitate și că oamenii cu nevoi speciale nu sunt puși într-o categorie aparte, ci se încearcă integrarea acestora. Iar dumneavoastră, asemenea altor oameni pe care i-am mai întâlnit de-a lungul acestei misiuni, stați alături de cei cu dizabilitate. Cum îi vedeți? Cum îi percepeți?
Oameni dintre noi, oameni ai noștri, oameni care au nevoie să participe din plin și pe cât le este cu putință la viața comunității din care trăiesc și din care fac parte.
Fără să fie separați într-o comunitate distinctă.
Bineînțeles.
Obișnuiesc să spun că oricare dintre noi putem ajunge un om cu nevoi speciale, pentru că nu știm ce ne rezervă ziua de mâine, orică există o boală cronică, orică există un accident. Și percepția noastră deschisă îi ajută pe cei care astăzi se confruntă cu asemenea probleme. Aș vrea să vorbim un pic despre, până să vorbim concret despre proiectul Access, să vorbim despre promotorii acestuia. Cine a născut acest proiect? Cine sunteți dumneavoastră, cei care ați făcut această treabă frumoasă în România?
World Vision România, Fundația World Vision România, e cea care a pornit proiectul în România împreună cu Fundația Motivation. E adevărat însă că proiectul are rădăcinile în Statele Unite ale Americii și nu aici în România. Fundația World Vision de acolo, noi fiind un mare parteneriat, acest World Vision global, a reușit să așeze o linie de finanțare la USAID, care este agenția SUA pentru dezvoltare internațională și care se adresa ca program, ca și linie de grant, intervenție pentru persoane cu dizabilități. A făcut acest lucru în virtutea unei nevoi de schimbare a modelului de intervenție în ce privește dizabilitatea locomotorie, pentru că strict la ea ne referim în programul ACCESS. O să vă povestesc puțin despre istoricul acestui program. Dacă înainte de ACCESS, World Vision, ca și parteneriat global, obișnuia să distribuie scaune rulante, la modul primea donații de scaune rulante și le trimitea în locurile unde existau persoane cu dizabilități locomotorii, dar fără a face o evaluare a nevoii specifice, și asta ducea de obicei la nepotriviri între scaunul rulant, măsura lui și tipul modelului și nevoia reală a omului și specificul omului care primea scaunul rulant. Dacă înainte se întâmpla lucrul acesta și se creau multe probleme, în sensul că oamenii primeau scaune care nu li se potriveau, exact ca și pantofii, dacă vreți, da? Ori strângeau, ori erau prea largi, și-au dat seama de acest mare neajuns și au vrut să schimbe ceva. N-au reușit și n-ar fi reușit singuri, de aceea s-au aliat, putem spune acest cuvânt, se potrivește cu parteneri care...
care înțelegeau pe deplin.
Exact, și care sunt în branșă, în sector. Parteneri cum este Motivation, de exemplu, și care fac furnizarea de servicii de scaun rulant, nu de scaune rulante, atenție, servicii de scaun rulant de foarte mult timp.
Ce presupune, sau care e diferența dintre furnizare de scaune rulante și furnizare de servicii de scaune rulante?
Noi deosebim între distribuții de scaune rulante.
Ca până la urmă, noi ne gândim la...
Da, pare același lucru, însă atunci când vorbești de servicii de scaune rulante, te gândești la pași anterior și posteriori furnizării obiectului în sine, adică evaluarea nevoii de scaun rulant, instruirea persoanei care primește scaunul rulant și a persoanelor care sunt aparținătoare, apoi furnizarea scaunului în sine, monitorizarea utilizării scaunului în sine, intervenție post furnizare pentru reparații, pentru mentenanță și apoi ci în timpul acestor pași efortul de integrare în comunitate a celui care a primit scaunul rulant.
În comunitatea locală.
Exact, pentru că scaunul în sine nu duce la integrare decât în măsura în care se insistă pe comunitate ca să-l reprimească, ca să facă eforturi, să-l aducă înapoi în comunitate.
Ați spus un lucru și mie mi se pare că aceasta ar fi chintesența. Noi vorbim despre proiectul ACCESS, însă avem un scop în spate, să subliniem faptul că nu este suficient să observi nevoia persoanei cu handicap sau nu este suficient să identifici la nivel superficial am nevoie de scaun rulant, persoana cu handicap are nevoie de scaun rulant, ci să înțelegi nevoia pe deplin.
Da, și care nevoie se poate limita iarăși la scaunul rulant. Asta, acest lucru l-am observat și eu de când lucrez în World Vision și în ACCESS implicit, pentru că am venit în World Vision ca manager de proiect ACCESS. Foarte mulți din cei cu care am lucrat vedeau scaunul rulant ca obiect, chiar și cel potrivit. Și o să vă spun ce înseamnă potrivit.
Bine, acum, făcând o paranteză, vă întrerup eu, oamenii ar spune, până la urmă, în lipsă de altceva sau fără un scaun, mai bine și cu unul așa cum el, mai să fie unul.
Da.
Dumneavoastră vorbiți de calitate. Să crești calitatea...
Nu numai calitate, ci și faptul de a fi pur și simplu potrivit nevoii și specificului persoanei și mediului în care trăiește. Există spusa conform căreia mai bun ceva decât nimic. Am auzit-o de foarte multe ori. Lucrând în ACCESS, lucrând cu oameni care lucrează în sectorul dizabilității locomotorii de zeci de ani, am înțeles că ceva care e nepotrivit este mai rău decât nimic. Ce înseamnă nepotrivit?
Deci ar fi mai rău.
Da, este mai rău. Este mai rău pentru că duce la agravarea unei stări de sănătate care oricum este agravată de dizabilitatea pe care omul o poartă.
Adică?
Închipuiți-vă un scaun rulant, larg, da, un scaun rulant pentru un adult și în care pui un copilaș, un copilaș care nu poate să se miște, care în timp își va căuta locul în scaunul. Mie nu mă să stea drept în scaun și pe mijlocul lui. Va căuta să se sprijine de marginile sau de umerii scaunului rulant și își va strâmba coloana vertebrală. Face ori cifoză, ori scolioză, ori alte asemenea probleme care duc în timp la probleme de glutiție, de respirație și care...
Chiar atât de mult pot evolua?
Foarte mult. Am văzut cazuri, da, eu însumi. Uh-huh. Și de aceea am spus și spunem mereu, un scaun rulant nepotrivit din punct de vedere anatomic sau al mediului în care omul circulă este mai rău decât un scaun, decât o lipsă unui scaun rulant. De aceea am insistat în acces să oferim oamenilor scaune rulante care li se potrivesc. Exact ca o pereche de pantofi. Da, sunt pantofi 43 pe care îi poartă un om care poartă 43 de obicei și care pantofi sunt ori de vară, ori de munte. Trebuie să ținem cont și de asta. Nu putem să mergem cu șlapi 43 la munte că riscăm să picăm de pe creastă și să ne rupem gâtul.
Bine, acum mă gândesc la o iarnă geroasă și la un copil desculț. Poate că ar prefera și un pantof 40 numai să țină ceva pe picior, exagerez. Însă dumneavoastră faceți un pas în plus și spuneți, nu, haide să muncim un pic mai mult, fiindcă dacă îi dăm acum un pantof 40, nu-i mai dăm mâine, că știm că i-am dat astăzi, chiar dacă nu e bun.
Foarte bine ați spus problema, așa este. Este riscul de a zice, hai să îl dăm totuși, pentru că are nevoie foarte stringentă. Dar atunci când îl dai, îl dai de pe listă.
Îl tai și pe copil
și
de pe listă.
De el. Sau uiți persoane. De el și nu mai revii. Aici e problema. Am întâlnit cazuri în care s-au oferit scaune rulante în proiectul nostru, dar temporar, pentru câteva săptămâni, pentru că omul chiar avea nevoie, atunci rămăsese, avuse un accident sau altceva de felul acesta și avea nevoie să meargă la medic, să meargă la recuperare.
Și temporar putea folosi un scaun nepotrivit,
dar câteva săptămâni și atât, și apoi venea scaunul rulant potrivit. Asta a fost toată filozofia în spatele proiectului acesta. În România, însă, lucrurile nu se întâmplă așa. La modul general vorbesc. Uh-huh. În România, sistemul este...
Las că merge și așa. Tot e bine că a primit și el ceva.
Exact,
zi mersi.
Exact, și nu că zi mersi, ci oamenii chiar spun mersi. Ei, când primesc un scaun, își fac cruce, bă, da, prostii, am primit un scaun, este foarte bine, m-a salvat. Știți cum? Scaunul rulant, oricare ar fi, el este cumva lumina de la capătul tunelului pentru oameni. Dar când îl primesc, își dau seama că de acolo începe greul. De fapt, pentru
aceasta
integrare.
Vreau să vă întreb. Noi vorbim de scaune rulante. Astăzi le-ați făcut comparație cu un pantof pentru o persoană validă. Aș vrea să punctăm și mai mult cât de important este scaunul rulant sau ce valoare are el în viața persoanei cu dizabilitate locomotorie, pentru că la emisiunea Nu Ești Singur avem ascultători, nu doar, sau această emisiune nu este urmărită doar de persoanele cu dizabilitate care știu foarte bine cât de important este scaunul rulant pentru dumnealor, dar avem și persoane valide care urmăresc această emisiune și ne-am bucurat ca toată lumea să înțeleagă pe deplin valoarea acestui scaun. De asemenea, aș profita de ocazie să încurajez pe cei care ne urmăresc acum să intervină la numărul nostru de telefon și să ne spună cât de important este pentru dumnealor și ce reprezintă scaunul rulant, căruciorul, așa cum este cunoscut el. Așadar, cât de important este acest scaun? 0314-378-379 este numărul care vă stă la dispoziție. Noi mergem mai departe. Alături de mine, domnul Cosmin Grigorescu, manager de proiect al proiectului Acces. Un proiect foarte frumos în România. Așadar, domnule Grigorescu, spuneți-mi, vă rog, cât de important e acest scaun. Din punctul dumneavoastră de vedere, ca manager de proiect, ca om implicat, evident, nu persoană cu dizabilitate, obișnuiesc să spun că oricât de mult am cunoaște noi oamenii cu nevoi speciale, oricât de mult am interacționat cu ei și oricât de mulți prieteni am avea din jurul lor, câtă vreme nu sunt eu în situația aceea, nu pot să explic pe deplin.
Așa este. Am încercat și eu cât am putut să înțeleg nevoia aceasta, dar din poziția unui om care poate merge. Și este greu. E greu să o înțelegi pe deplin, dar am vorbit cu oameni care au nevoie de scaun rulant și am văzut înainte să-l primească și după ce l-au primit. Pentru un om care care a pierdut un picior sau ambele picioare sau puterea de a merge în puterea vârstei, un om care lucra până la 30 de ani, 40 de ani. Un om, un tânăr care avea școală de făcut, liceul, până la 16-18 ani, aș pierde puterea de a merge pare sfârșitul vieții. Le ia foarte mult timp să își revină și să caute să lupte din nou. E și mai greu pentru persoane în vârstă, persoane de la 70 de ani în sus, să zicem, sau chiar și mai jos, care spun, pentru mine viața s-a sfârșit oricum. Nu mai are rost să lupt. Lipsa unui scaun rulant înseamnă țintuirea în casă. Înseamnă uitarea de către comunitate. Înseamnă că oamenii din jur nu te mai văd, pentru că nu mai poți să ieși fizic din casă. Tu nu-i mai vezi pe ei, dar tu ți-aduci aminte de ei. Ei însă nu-și aduc aminte de tine. Și aceasta este marea durere a unei persoane care nu mai poate să iasă din casă din cauza că nu mai poate merge. Faptul că este uitat. Faptul că nu mai poate lua contact cu cei pe care iubește, pe care îi îndrăgește și cu care înainte avea în fiecare zi întâlnire. Faptul că nici măcar nu poate să mai iasă la poartă. Uh-huh. Noi am lucrat foarte mult în rural, unde cam nimeni nu lucrează, din păcate. A da un scaun rulant înseamnă ai redeschide partea către comunitate. Al ajuta să iasă din nou, măcar până la poarta casei. Am întâlnit oameni care au stat în casă și au privit cerul de pe fereastră 16, 20, 25 de ani.
Așa este, și eu am întâlnit, confirm.
În momentul în care am oferit scaunul rulant, vorbesc aici, de exemplu, de două persoane, le-am cunoscut, sunt două femei, surori, care au fiecare câte 65 plus de ani și care erau în grija unei dintre copii, undeva în Vâlcea. Când le-am dat scaunul rulant, au plâns de bucurie că au reușit să iasă la poartă și au văzut vecinii. A fost mare lor bucurie, după câteva zeci de ani de stat în casă, într-un pat, întinse. Ieșirea la poartă și a vedea la față oameni pe care nu i-am văzut de 20 de ani și care, culmea, sunt vecini poate, dar care, luându-se cu treaba, nu te mai vizitează, este o salvare pentru ei. Este o salvare extraordinară. Mai mult, de la poartă încolo este drum. Noi în acest am reușit să prelungim drumul de la poartă până la, eu știu, o serbare a satului, la cornițele
copiilor. Cum adică l-ați prelungit drumul?
Am ajuns să îi aducem pe oamenii cu dizabilități în mijlocul acțiunii, la ei în sat. Acolo unde se întâmplă lucruri de care ei auzeau doar de la cei care le aparțineau. Adică se întâmplă într-un sat în România diferite evenimente. Nu sunt ele chiar foarte multe, dar sunt.
Se întâmplă, pentru ei este suficient.
Ei, la acele evenimente nu mai ajungeau deloc, pentru că n-avea cine să-i ducă până acolo. N-avea un scaun rulant și stăteau în casă și auzeau doar de la tata, de la știu eu, soțul, despre faptul că a fost serbarea nepotului și a luat coroniță, dar nu l-am văzut. A fost ziua satului și a venit și cu tare și tare, dar eu n-am putut să particip și nu i-am văzut pe oamenii de acolo. A fost Paștele, a fost învierea, m-am mers la înviere, toată lumea, eu n-am putut să merg. Ei, au reușit să meargă în acces. Și asta a fost pentru ei o mare bucurie. Avem un filmuleț foarte simpatic în care îi vedem pe oamenii aceștia radiind de bucurie pentru că sunt în mijlocul acțiunii acolo la ei în sat. Unul chiar spune să mai faci așa evenimente, să ne mai scoate și pe noi de aici din casă.
Ne-ar plăcea să ne dai și nou materialul, să-l putem posta pe pagina de Facebook a emisiunii, acolo unde va fi și emisiunea aceasta, linkul ei, mai bine zis, către Radio Vocea Speranței. Vorbim astăzi despre proiectul Acces, un proiect, așa cum spuneați, care a adus lumea mai aproape de persoana cu dizabilitate prin faptul că i-a oferit modalitatea tehnică de a ieși din casă. Dacă nu am picioare, atunci un fotoliu rulant adecvat nevoii mă poate ajuta să ies. Vom avea ocazia să vorbim în această ediție și cu doi dintre mulții beneficiari pe care i-ați manageriat și de asemenea cu un coordonator dintre mulți. Mi-ați spus că este un proiect care a plecat din America, nu din România, el a fost implementat în România. Spuneți-mi ce întindere are la nivel internațional și apoi să vorbim un pic de întinderea lui în România.
Proiectul s-a, programul, de fapt, s-a implementat în 5 țări din lumea aceasta. El este pilot, vreau să specific de la început lucrul acesta.
Deci nu a mai fost până acum, este o testare, să-i spunem așa.
Exact, o probare a unui model.
Mă bucur, îmi cer scuze că vă întrerup chiar acum, înainte de a-mi răspunde la întrebare, dar mă bucur că ați precizat faptul că este un proiect pilot, pentru că percepția românilor este, ei, numai la mine, în România se întâmplă lucrurile, uite, așa de rău, nimeni nu se înțelege cu nimeni.
Da.
Însă...
Nu, am avut ocazia să vedem că nu suntem speciali. Foarte mulți sunt în situația noastră, în lumea aceasta.
Multe alte țări.
Da, da, da. Am lucrat în programul acest în 5 țări, respectiv Salvador, Nicaragua, din America Centrală, Kenya, India și România. Situațiile sunt similare. Ce ne este specific este numărul de persoane în vârstă care au nevoie de scaun rulant în România. În rest, lucrurile seamănă foarte mult, în sensul că accesul la scaun rulant este limitat, nu există ideea de scaun rulant potrivit, nu există ideea de servicii de scaun rulant.
Alții stau mai rău decât noi, așa ca să ne simțim bine.
Mult mai rău.
Mult mai rău.
Mult mai rău, da. Pentru că în România, de bine de rău, guvernul oferă prin Casa de Asigurări de Sănătate posibilitatea de a conta costul unui scaun rulant.
Așa este.
Dar bine, un scaun rulant de bază,
mediu.
Să zicem așa.
Da, da.
Nici chiar mediu.
Nici chiar mediu.
De bază. Și îți poți lua un scaun rulant. Bine, problemele sunt alte în România, dar putem face lucrul acesta. În alte țări în care s-a lucrat pe acces, nu există această posibilitate. Oamenii iau scaun rulant doar dacă îl cumpără sau din donații de la diferite organizații din afara țărilor de care vorbim.
Din afară, nici măcar din țară.
Nu, nu. În România, acces s-a implementat în toată țara.
În toată țara.
În toată țara, da, prin Motivation, în primul rând. Dar s-a pilotat modelul de intervenție integrată, de care o să vă povestesc, în câteva comunități. Ce este acest model de care vă spunem, intervenție integrată? Înainte de emisiune, vă povesteam despre modul în care s-a intervenit în comunitate pentru mobilizarea acesteia. Înainte de acces, exista un singur furnizor mare de servicii de scaun rulante în România și există în continuare. Este Fundația Motivation România. Oameni absolut profesioniști și care au birouri regionale în mai mult de 20 de locații aici în țara noastră.
Un fel de sucursale?
Da, da. Cu echipe regionale care caută oamenii care au nevoie de scaun rulant, merg la ei acasă, îi evaluează, îi instruiesc pentru utilizare, aduc scaun rulant, monitorizează și fac și mentenanță. Este vorba de acești, așa zici, 8 pași de intervenție pe care Organizația Mondială a Sănătății, OMS, i-a standardizat și la care Guvernul României a aderat ca și procedură în 2010. Din păcate, în România nu se aplică acest model decât de către Motivation România. Și asta din cauza
că... Probabil
că
e greu.
Este scump. Este scump. Serviciile de scaun rulant înseamnă oameni angajați pentru mers pe teren, înseamnă autoturism, înseamnă timp, înseamnă bani, într-un cuvânt.
Identificarea nevoii și implementarea.
Exact. Guvernul român însă nu decontează servicii, ci doar scaunul rulant ca obiect.
Foarte interesant.
Există foarte mulți furnizori de scaune rulante în România, în fiecare județ există câte unul sau chiar doi. Adică firme care iau voucherul de decont de la Casa de Asigurări și dau omului în schimb un scaun rulant. Dar atât. Fără evaluare, fără deplasare la om acasă să vezi, are praguri la ușă, are ușile prea înguste, de care scaunul îi trebuie? Să trece printre ele, are bolovan din curte, poate să iasă la trotuar, are trotuarul. Nu se face lucrul acesta. Ei, Motivation face lucrul acesta. Aceste intervenții...
Deci merge acasă la om.
Da, da, da.
Și vede nevoia de la firul ierbii.
Exact. Ei fac analiză chiar în locul în care omul trăiește și în care va folosi scaunul rulant. De aceea vă spuneam de comparația cu pantofii. Ok, îi dai unui om o pereche de, știu eu, pantofi, dar dacă el locuiește la munte, îi va face praf în 2 luni. Da. De aceea îi dai niște bocanci. tot 43, da? Motivation însă intervine doar pe tehnic, adică pe ce înseamnă scaun rulant, servicii scaun rulant. Vă spuneam de evaluare, furnizare, instruire, mentenanță. Însă n-au capacitatea a interveni la nivel de comunitate. Și aici intervine World Vision. Și aici intervine modelul 8 pași plus, de care v-am amintit. Ce înseamnă 8 pași plus? 8 pași sunt cei pe care motivation îi face, această evaluare și
furnizare, da?
La care noi, ca World Vision, am adăugat intervenția pe comunitate. Vă spuneam că scaunul rulant este privit ca lumina de la capătul tunelului. E soluția așa, mântuitoare, da? Ca să folosim un termen din domeniul nostru al creștinilor. Dar am văzut că după ce dai scaunul rulant, omul rămâne în continuare cumva izolat de comunitate. Ce facem? World Vision, cunoscând comunitățile, lucrând în comunități de foarte mult timp în România, de 25 de ani de acum, și pentru mult timp într-o comunitate, adică până la 15 ani, cumva a pregătit-o, cumva avem încredere acele comunități. Și cumva mesajul nostru, aveți în mijlocul vostru ca și comunitate oameni care ne vede scaun rulant. Acum au scaun rulant, integrați-i, primiți-i. Creați activități și cele pe care le aveți, deschideți-le și către ei. Acesta a fost mesajul nostru către comunități, către școli, către primării, către biserici. Mesaj care a permis oamenilor să deschidă ochii pe faptul că la ei în sat există 3, 4, 5 oameni care au nevoie de un scaun rulant, care acum l-au primit și care ar vrea să iasă înapoi către comunitate. Ceea ce nu se întâmpla înainte. Închipuiți-vă un om la 70 de ani care de 20 de ani n-a mai ieșit din casă. Pentru că n-a mai reușit. L-a uitat lumea. Leatul lui a murit. Sau unii au murit deja. Da. Au rămas tinerii care nu mai cunosc. Ba, de Gheorghe Spantibasilica. Cine este? Exact.
E un străin la el acasă.
Da, închipuiți-vă copii care nu pot să stea în casă și care nu sunt cunoscuți de copiii de pe drum cu care a trebuit să joace. Da? A fost o surpriză imensă când au ieșit. Dar tu cine ești? Ești de noi din sat? Da. Wow! Noi, World Vision, lucrând în comunități, că asta facem de când suntem în România, am pregătit acțiuni sau acele acțiuni pe care le aveam deja pregătite. De exemplu, vă dau ceva foarte practic. Pentru 8 martie, copiii cu care noi lucrăm în World Vision pregăteau mărțișoare. Cu mărțile lor. Făceau mărțișoare, felicitări, quilling și pe care doreau mamelor sau profesoarelor. Le-am propus, prin acces, ce ar fi ca acele felicitări să le duce și la oamenii care au nevoie de scaun rulant și care au scaun rulant și care nu ies din casă. Și au zis, da, le facem. Mai mult, vrem să-i vizităm. Vrem să dăm noi acele felicitări. Vrem să-i colindăm. Vrem să mergem la ei cu un pachetel. Pregătim noi un pachetel de biscuiți, un pachetel de cine știe ce, am adunat noi bani și mergem la ei și vizităm. Faptul că am îmbinat practic activitățile pe care oricum le făceam cu nevoia de integrare a oamenilor a fost model de succes pentru România. Copiii pentru noi în acces au fost o punte care a făcut să traverseze omul în scaun rulant către comunitate și invers. Vorbim, repet, de oameni bătrâni, oameni care nu pot nici cu picioarele să mai iasă dacă sunt valizi,
da.
Pentru că au artroză, au reumatisme. Ei, copiii au venit la ei acasă, comunitatea a venit la ei acasă, n-au mai ieșit ei că nu puteau. Da? A fost extraordinar. Avem 10 de exemple în care copilași de la 5 la 15 ani, 16 ani, au mers și au citit povești la oameni acasă, au colindat la oameni acasă, au stat cu ei de vorbă, au socializat, așa încât să se vadă că și-au dus aminte că ei există.
Și pe de-o parte au câștigat cei cu disabilitate, dar eu cred că au câștigat și copilașii care s-au implicat.
Da, este un câștig de ambele părți, bineînțeles. Da, pentru că schimbul de experiență de generație vine dintr-o parte și din alta.
Și o lecție de viață frumoasă, foarte frumoasă. Mi-aduc aminte, am întâlnit odată o persoană validă care are și la ora actuală un centru de recuperare pe lângă Deva. ca un sătuc așa de vacanță pentru persoane cu dizabilitate, adaptat foarte frumos, și l-am întrebat de ce a făcut lucrul acesta, pentru că nu-i aduce un beneficiu financiar.
Uh-huh.
Zic, de ce făceați o afacere, dacă tot. Și mi-a spus, nu, atunci când eram mic, tata obișnuia să ne ducă, eram mai mulți băieți, toți năzdrăvani, și în fiecare sfârșit de săptămână, mama ne pregătea un pachet de mâncare și ne trimitea cu temă la un anume domn cu dizabilitate din localitate să-i ducem mâncarea și să stăm un pic de vorbă. Dar mama știa de ce ne trimite și cu tata, știau ei de ce ne trimit, pentru că dumnealui era paralizat de la gât în jos, avea o Biblie fixată pe un... ceva, pe un postament la nivelul feței și își dătea cu limba paginile la Biblie și citea. Și spunea, avea o asemenea bogăție de cunoștință persoana respectivă, încât mi-a rămas în minte și mi-am promis de atunci de când eram mic, dacă vreodată voi avea bani, voi face un centru de recuperare pentru cei cu handicap. Așa că acești copii de care povestiți, sigur au fost îmbogățiți spiritual prin ceea ce au făcut.
Absolut.
Timpul ne zorește și mi-ar plăcea să mai vorbim, dar nu știu cum o să le integrăm pe toate. Aș vrea să putem dialoga un pic și cu cel puțin doi beneficiari, de asemenea și cu un coordonator de zonă, să vedem ce spun și cei care s-au implicat direct acolo. Vreau să vă mai întreb și câte alte câteva elemente, însă înainte de a lua legătura cu beneficiarii, cu acest coordonator de zonă, aș vrea să vă întreb un ultim lucru. La nivelul României, la ora actuală, din punct de vedere statistic, care este situația? Mi-ați făcut o referire un pic mai devreme că față de celelalte țări în care proiectul Acces a fost implementat, România identifică un număr mai mare de persoane în vârstă cu dizabilitate decât copii. Asta îmi spune mie că probabil dizabilitatea, nu știu, e doar o presupunere a mea, probabil dizabilitatea în rândul celor în vârstă este determinată de cronicizarea unor boli. Mă gândesc mai puțin accidente și mă bucură dacă nu avem foarte mulți copii cu dizabilitate, pentru că din asta înțeleg că siguranța nașterii este mai mare, că bunăstarea a crescut sau, mă rog, condiția umană se vede mult mai bine în România. Așa să stau lucrurile, așa sunt. Cum le identificați dumneavoastră cei care lucrați?
Așa am constatat noi lucrând cu acest grup țintă, grup vulnerabil. Oamenii cu care am lucrat au fost cam 80% oameni peste 65 de ani, iar restul au fost copii și adulți până în 65 de ani.
Aveți un număr?
Noi am lucrat la nivel de România cu 2251 de persoane cărora le-am dat scaun rulant. Dar în România, conform statisticilor, avem 300.000 de oameni care au nevoie de scaun rulant. 300.000 de oameni care au nevoie de scaun rulant. Asta este,
deci, cu alte cuvinte, 300.000 numai cu dizabilitate locomotorie.
Da, exact.
Nu
exact.
Discutăm de celelalte tipuri de dizabilitate.
Nu, doar locomotorie. Și dintre ei, în ultimii 7 ani...
Și statisticile acestea le aveți la nivelul asistenței sociale, de la direcțiile primăriilor, sau de unde dețineți aceste...
O să vă spun de unde. Organizația Mondială a Sănătății, OMS, a făcut un studiu conform căruia populația unei oricărei țări are cam 10% persoane cu dizabilități toate felurile. Așa. Din ei, 15% sunt cu dizabilități locomotori. Făcând
15%
România, din cei 10%.
Deci, din cele 10%.
Da, România are 20 de milioane de oameni. Da?
Da, 20 de milioane.
10% sunt 2 milioane de oameni care au o dizabilitate. Oricare ar fi ea. 2 milioane. Din cei 2 milioane, 10% au...
15%.
15%, da, au o dizabilitate locomotorie. Adică 300.000 de oameni.
300.000.
Da. În ultimii 7 ani...
Și care ar fi dizabilitatea majoritară?
Asta n-aș ști să vă spun.
Eram curioasă. Dacă 300.000 din 2 milioane... Da.
În ultimii 7 ani, CNAS, adică Casa de Asigurări de Sănătate, a dat doar 41.500 de decizii de cont pentru scaun rulant.
41.500.
La 300.000.
La 300.000.
Adică avem încă 258.500 de oameni care nu au un scaun rulant. Din ei, 2.200 au primit unul din acces. dar am rămas cu încă 257.000 care nu au
fost. Foarte mulți. Da. Ne pregătim să luăm legătura telefonic cu coordonatorul zonal pe Vâlcea, doamna Mina Popescu. Sperăm să reușim să o prindem la telefon. Am vrut și v-am cerut ajutorul să ne dați și câteva persoane care au lucrat. Vrem să îi întrebăm și vrem să confirmăm existența acestui program Acces. Vrem să știm cum au reacționat oamenii pe plan local, dacă au privit-o ca pe o suspiciune sau unde au fost dificultății, ce au făcut acești coordonatori, cum s-au implicat și ce rezultate au avut, care au fost reacțiile celor cu dizabilitate. Așa cum spuneați, probabil că erau oamenii în care nu ieșiseră din casă de zeci de ani sau poate erau alții supărați că unii le-au promis și nu au rezolvat, nu știu. Probabil că poveștile variază și tocmai acest lucru vrem să le aflăm, nu pentru a ne satisface vreo curiozitate, ci pentru a sublinia încă o dată cât de important este ca în calitate de membri ai aceleiași comunități, speță România, să o extindem, trebuie să ne implicăm persoane valide alături de cele cu dizabilitate, trebuie să fim aproape de semenii noștri. Așteptăm să ne facă legătura colegul meu cu doamna Mina Popescu, așa cum spuneam, coordonator zonal pe Vâlcea. Până când avem această legătură, îmi spuneați un pic mai devreme, vorbeam adinauri, despre faptul că ați reușit să ajungeți la 2.000 de oameni, 2.200 de oameni, dar că au rămas foarte mulți în urmă.
Da, și pentru ei Motivation lucrează în continuare. Caută să-i găsească la ei în comunități, fie la oraș, fie la sat, dar este destul de greu. Pentru că, vă spuneam, oamenii aceștia sunt necunoscuți de către comunitate. Și atunci când întrebi la primărie, la sens social, îți va spune, păi, cunosc doar pe cutare și cutare. Dar pe lângă aceștia, noi am avut surprize multe să descoperim încă alți 3-4 pe care găseam din gură în gură, cum se spune.
De ce credeți că sunt necunoscuți? Care ar fi background-ul? Care ar fi explicația din spate?
Motivul este teribil de simplu. N-am mai ieșit din casă.
Și n-am mai fost văzut?
Da.
Și n-am mai ieșit din casă? Da, mă gândesc că sunt și... Am purtat dialog cu persoane din mediul rural și am văzut uneori că este și reținere din partea părinților de a spune că au un copil cu dizabilitate.
În ce privește copii, a fost mai simplu. Copiii în România, cel puțin acolo unde eram noi, copiii merg la școală. Cei care sunt capabili să fie școlarizați, ei merg la școală. N-am întâlnit copii care să fie de vârstă școlară și să poată să merg și să nu merg la școală. Copiii cu copii este puțin mai în regulă. Problema este la adulții de vârsta a doua spre a treia și vârsta a treia, care ei înșiși au renunțat la luptă. Și aici ne-a fost și nouă dificil să-i convingem să primească scaunul și să-l și folosească.
A fost dificil să-i convinge să primească darul?
La unii da, pentru că spuneau, nu mai trebuie, ci eu mor de acum. Dar acum drumul meu este la cimitir, nu la...
Așa? Da, așa da. V-au întâmpinat, da?
Dar nu, n-a fost un refuz categoric și care să ne facă să rămâne cu scaunul în drum. Nu? Am vorbit cu aparținători și i-am convins până la urmă. Avem cazuri în care oameni care au refuzat la început, acum nu mai stau în casă. Și tot îi împing pe aparținător, hai, scoate-mă, pentru că le place, pentru că au redescoperit gustul vieții, gustul comunității, gustul de a fi din nou în comuniune cu ceilalți. Însă, nu numai aici am întâmpinat probleme, au fost probleme și, hai să nu spun probleme, ci provocări. Provocări de a găsi în comunitate oameni care să vrea să se implice pentru integrarea celor cu dizabilități înapoi în la ei în comunitate. Pentru că grupul este foarte mic, grupul de persoane cu dizabilități locomotorii, e greu să găsești foarte mulți care să vrea să se implice. Dacă vorbești de copii, copii săraci sau eu știu, aceștia sunt
mulți,
da, și sunt mai... Ei, când vorbești de oameni necunoscuți, e mai greu să găsești oameni interesați.
Din comunitatea locală.
Da, de la ei din comunitate. Uh-huh. N-a fost însă imposibil. Când i-am găsit și când am lucrat cu ei, după un timp, după jumătate de an, un an de activitate, ei înșiși ne mărturiseau cât de bucuroși au fost că au acceptat. Nu vreau să credeți că am făcut schimbări fenomenale în comunități, dar faptul de a-i fi ajutat să iasă din casă și să fie iarăși văzuți de oamenii de la ei din sat a fost un mare câștig, pentru că comunitatea a reconștientizat că acești oameni există și că au nevoie și ei să fie integrați. Și le-am arătat modele care nu sunt costisitoare, care nu sunt un capăt de țară, care nu sunt filozofii extraordinare. Vă spuneam de copiii cu care am lucrat. Orice școală lucrează cu copiii de acolo pentru activități. Orice parohie sau comunitate religioasă are oameni, are voluntari care se implică în diferite activități filantropice. Cu aceștia se poate lucra nu numai acolo unde am lucrat noi, în 70 comunități din România, ci și în alte comunități rurale mai ales. Unde există o școală, unde există un preot sau un pastor, unde există o primărie și un primar care e dedicat, care chiar vrea să facă treaba pentru comunitate, se pot face lucruri extraordinare. Lucruri mici, dar cu efecte foarte mari.
Foarte interesant ceea ce spuneți, este importantă susținerea pe plan local. De fapt, dumneavoastră ați făcut primii pași, ați adus partea tehnică, ați contribuit ca oamenii aceia să poată ieși din casă, însă nu este suficient.
Nu, a fost doar primul pas, așa este. Efortul trebuie susținut, pentru că altfel riscul de a fi uitați este mare. De a fi uitați de către comunitatea acești oameni care abia au reușit să iasă. Noi am lucrat la nivel de comunități pilot, de care vă spuneam, cu grupuri de voluntari. Oameni valizi, fie aparținători, fie membrii comunității dintre lideri, adică primar, asistent social, preot, care ei înșiși au gândit un plan de intervenție pe un an de zile. Ei l-au gândit împreună cu noi ajutându-i ca să-și facă planul acesta, cu un mini-buget, cu tipuri de activități, cu responsabili și timpi pentru execuție, și l-au pus în aplicare. Au fost, vorbim de 3, 4, 5 oameni, la nivel de o comună întreagă. Acești 3, 4, 5 oameni au pus la punct planul și în cadrul activităților, de care vă spuneam. 8 martie copilașii, 1 iunie ziua copilului, serbarea de sfârșit de an școlar, învierea, Crăciunul și alte, ziua satului, alte activități care oricum se întâmplau și se întâmplă într-o comunitate, că asta vreau să subliniez, n-am inventat roata. N-am făcut noi activități noi, la nivel de sat sau comună, și care să coste foarte mult. Nu, ele se întâmplau oricum.
Ați adus simplul înapoi la casă.
Exact, exact. Ceea ce se întâmpla, am făcut să integreze și aceste persoane. Am făcut oamenii să deschidă ochii că există un grup foarte mic, adevărat, 5, 6, 7 oameni, care nu vezi ca la nivel de comună, care și ei au nevoie să revină în comunitate. Și au fost aduși. Copii, aduceau copii în scaun rulant, la serbare. Îi vedeam cum împing scaunul până la școală. Adulți, aparținători, aduceau copiii sau bătrânilor la aceste serbări, sau ziua satului, sau la înviere, sau la Crăciun.
În alte evenimente, da.
Grupuri de copii care colindau oricum prin sat au bătut și la partea celor cu dizabilități. Lucruri simple. Lucruri care se pot întâmpla în oricare altă comunitate. Numai să fie niște oameni care să deschidă ochii și să vrea să facă,
să facă
treabă.
Coordonatorul zonal, încă nu am reușit să luăm legătura cu el pentru că telefonul sună ocupat. Colegul meu îmi spune că acum avem în schimb legătura cu domnul Dumitru Baboi. Este unul dintre beneficiari, un domn din județul Vâlcea, în vârstă de peste 60 de ani, din ce am înțeles noi. Acum îl salutăm. Alo?
Da, da.
Bună ziua și mulțumim că ați acceptat să vorbiți cu noi.
Sărmâna și eu vă mulțumesc din suflet.
Emisiunea Nu Ești Singur este o emisiune care se adresează în special persoanelor cu dizabilitate, o emisiune specială pentru cei cu handicap, iar noi astăzi vorbim despre importanța unui cărucior, importanța unui scaun rulant. Am înțeles că aveți un handicap grav, un handicap care vă împiedică să vă deplasați cu propriile picioare, pe propriile dumneavoastră picioare, da?
Da, da.
Și de asemenea am înțeles că cu ocazia acestui proiect Acces ați primit din partea celor două fundații, Fundația World Vision și Fundația Motivation, un cărucior care v-a permis deplasarea.
E foarte bun și eu vă mulțumesc că am primit un cărucior foarte bun, că eu nu puteam să merg decât și până la poartă mă duceau doi inși. Și mă punea pe un scaun din ăsta de bancă, cum să vă spun. Și stăteam acolo pe bancă aia nici o jumătate de oră, că nu puteam, că mă durea, că am tije pe spinare, am niște astea băgate și nu puteam să și căruțul ăsta, scaunul cu rotile, e foarte bun și vă mulțumesc din suflet. Pot să mă deplasez și eu prin curte, să mă ieși eu la stradă, să mă stau de vorba cu cineva, e foarte, foarte bun și eu mulțumesc.
Ați mai avut cărucior înainte?
Numai la spital, cât am fost 3 luni în București, restul nu.
Să înțeleg că ați avut un accident în urma, sau o boală gravă, în urma căreia ați rămas imobilizat?
Am avut accident de mașină. Lucram la Salină, Ognele Mari, la schimbul, când am ieșit noaptea la 12 noaptea, m-a lovit.
Aha, ați avut un accident de un accident da, da. La serviciu.
Da, da.
Și aceasta s-a întâmplat cu cât timp în urmă?
În 2001 s-a întâmplat cu mine, acum 17 ani.
Acum 17 ani. Și timp de 17 ani nu ați avut un cărucior, spuneți dumneavoastră, și n-ați putut să ieșiți decât până la poartă dus de familie.
Da, da.
Cum v-au primit?
Așa. Poate... Scuzați-mă.
Nu e nicio problemă.
E foarte mult de ajutor, să știți, căruțul cu rotile astea.
De cât timp îl aveți? Când l-ați primit? În ce lună l-ați primit? Anul acesta?
Anul ăsta l-am primit. Până când mi-a venit doamna Popescu, Mira, că a aflat de mine și cu domnul Cătălin, care a venit și ei dânsi m-au dus la spital unde mi-a făcut... razele alea ce trebuia ca să primez, m-a dus la casa de asigurări acolo unde se dă căruțul și mi-a venit anul ăsta.
Și din acel moment ați reușit în sfârșit să ieșiți? Ați ajuns în mijlocul satului? V-ați plimbat? Ați putut să vă deplasați?
Ne-a dus, a venit doamna Popescu și ne-a dus la Buleta, la cămin acolo, la școală.
V-a plimbat ca să recuperați anii.
Cum?
Zic, v-a plimbat cât mai mult să recuperați din ce ați pierdut pe anii trecuți.
Da. La școală nu le-a fost activitățile acolo la școală, la căminul cultural. Ne-a dus pe veren și ținem să le mulțumim din inimă că a avut grijă și de noi la persoanele astea cu care sunt de pe scaun cu rătire. Și am stat și noi de vorba, am mai văzut și noi lumea, mai mișit, parcă a fost exact pentru noi cum ne aduce într-o vacanță undeva, într-o excursie pentru noi, deplasarea asta. Și a fost aproape de noi și ținem să le mulțumim și copiilor care sunt la școală acolo, a fost aproape de noi. Au cuvinte frumoase, desene frumoase ne-a arătat cu oamenii cu scaune, cu rotire, desenare. Ne-a dat niște icoane și nouă. Și sunt foarte aproape de noi și ținem să le mulțumim și copiilor, și profesorilor, și directorul la toți, că sunt aproape de noi, să mai gândești și anul cineva.
Mulțumim frumos și mulțumim pentru că ați acceptat să vorbiți cu noi. Ne bucurăm pentru lucrul acesta. Iată, așa cum spunea, a fost astăzi, prin intermediul telefonului, unul dintre beneficiarii proiectului Acces, domnul Dumitru Baboi, din Vâlcea. Așa cum spunea, căruciorul a fost ocazia dumnealui de a ieși din casă. Ceea ce spuneți, ceea ce îmi spuneați mai devreme, e confirmat de de acest beneficiar. Încercăm să luăm legătura, dacă vom reuși, timpul nu ne mai permite foarte mult. Mai avem o ultimă întrebare pe care aș vrea să vă adresez. Dacă ați întâmpinat dificultăți în derularea proiectului, v-ați confruntat și cu dificultăți, că orice lucru bun trebuie să aibă și el piedicile în spate, nu?
Dacă e să numesc una, ar fi modul în care a trebuit să găsim soluția de integrare a proiectului în World Vision ca și activitate generală. Așa cum spuneați la începutul emisiunii, noi ne ocupăm de copii în general. Uh-huh. Ori proiectul Acces a presupus intervenție pentru persoane adulte în special, foarte multe dintre ele. Și colegii au fost cei care ne-au întrebat, ok, și noi ce facem pentru adulți? Că nu știm să lucrăm cu ei. Dar am găsit soluții.
Avem și legătura cu doamna Mina Popescu, coordonator zonal Vâlcea, la care de altfel a și făcut referire beneficiarul nostru, domnul Dumitru Baboi. Repede, repede, mai avem doar 30 de secunde la dispoziție. A trecut timpul. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, doamna Mina! Ne-am chinuit foarte tare, dar am reușit să luăm legătura cu dumneavoastră. Aș vrea să vă întrebăm ce v-a impresionat, și avut eu mai multe întrebări, dar acum sintetizând, ce v-a impresionat cel mai mult pe plan local? Cu ce v-ați luptat și cu ce gust ați rămas?
Cu ce gust am rămas? Sigur, nu puteam să rămân decât cu o impresie foarte, foarte bună despre proiectul ăsta pe care l-am desfășurat. Uh-huh. Din păcate, pe termen foarte scurt, din punct de vedere al...
Termen scurt, adică 3 ani, totuși.
Nu, la Mihaiești, unde eu am lucrat, a fost numai din noiembrie și până în iunie.
Deci
a fost pe parcursul atâtorva luni doar. Uh-huh. Am colaborat foarte, foarte bine cu autoritățile locale, cu școala, cu copiii care au fost minunați și care au fost foarte, foarte plăcut, impresionați să lucreze cu astfel de persoane. Uh-huh. Și ne-am lăsat la urmă, dar nu în ultimul rând, momentul în care... sau momentele în care am fost impresionată cel mai mult au fost acele în care am interacționat cu beneficiarii noștri. Oamenii aceștia nu au avut, din păcate, niciodată ocazia să intre într-un proiect care să li se adreseze personal, sub o astfel de formă. Și de data aceasta au avut ocazia și să știți că au primit cu mare bucurie informația de la mine și invitațiile pe care eu le-am făcut de fiecare dată și nu eu singură, ci împreună cu grupul pe care l-am avut în Mihăiești. E vorba de un grup de persoane, funcționare ai primăriei, mai autorităților locale, dispensar, școală, parohiile din comunitate și copiii consiliului elevilor, care mi s-au alăturat după ce i-am informat despre proiectul acesta
și care s-au implicat
foarte frumos. Uh-huh. S-au implicat în activități de integrare pentru persoanele cu dizabilități.
Am înțeles. Aș vrea cu altă ocazie să revenim la dialogul cu dumneavoastră prin intermediul telefonului, pentru că sunteți la distanță față de noi, dar mi-ar plăcea să continuăm acest dialog vorbind despre importanța căruciorului rulant în viața persoanei cu dizabilitate locomotorie. Da. Eu vă mulțumesc pentru scurta intervenție de acum, din păcate timpul nu ne mai permite, dar așa cum vă spuneam, îmi doresc să revenim și să continuăm dialogul.
Și eu îmi doresc. Și eu îmi doresc și am foarte multe lucruri de spus, deci eu sunt profund impresionată de acest proiect.
Ok, atunci revenim. Mulțumesc mult pentru intervenție. Am ajuns la finalul acestei emisiuni, domnule Cosmin Grigorescu. Nu mai avem timp, așa că vă rog să adresați un cuvânt de final tuturor celor cu dizabilitate care ne urmăresc, dar nu numai lor.
Vreau să îndemn să caute de acum încolo nu numai World Vision România, ci și Motivation România, fundație care și ea îi caută pe ei, dar ei e mai greu să-i găsească. Dacă au acces la internet, să caute www.motivation.ro pentru ca să ajungă și la ei colegii noștri cu un scaun rulant gratuit.
Mulțumesc pentru prezența astăzi în emisiune. Mulțumesc și celor care ne-au urmărit. A fost alături de noi, dragii mei, domnul Cosmin Grigorescu, manager al proiectului Acces, un proiect integrat în România, implementat în România de către Fundația World Vision și Fundația Motivation. Dana Bordeanu și Vali Bogdan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot aici la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Nu Ești Singur. Numai bine!